Σήμερα 26 του μηνός Φεβρουαρίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Πορφυρίου Επισκόπου Γάζης, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Αμαρίτιδος, των αδελφών της Ανατολής, Φωτό, Φωτίδος, Παρασκευής, Κυριακής και των γιών της Φωτεινού και Ιωσή, του Αγίου Μάρτυρος Σεβαστιανού, του Αγίου Μάρτυρος Βίκτορος, του Αγίου Μάρτυρος Χριστοδούλου και του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Κάλφα. Ο Πορφύριος καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και είχε γονείς ευγενείς και πλουσίους. Έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Αρκαδίου που βασίλευσε κατά τα έτη 395 με 408. Από την πατρίδα του πήγε στην Αίγυπτο, στη Σκήτη και έγινε μοναχός. Μετά 5 έτη πήγε στα Ιεροσόλυμα. Πολλούς απίστους φώτισε με το λόγο της διδασκαλίας του και χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος από τον τότε Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κατόπιν δε επίσκοπος της πόλεως Γάζης από τον Αρχιεπίσκοπο Κεσαρίας της Παλαιστίνης Ιωάννη. Αφότου έγινε επίσκοπος, έκανε πολλά θαύματα και πολλούς οδήγησε στη θεογνωσία. Κατόπιν, βλέποντας ο Άγιος ότι οι εκεί χριστιανοί αδικούνταν από τους άρχοντες της Γάζης που ήταν ειδωλολάτρες ή αιρετικοί, πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να βοηθήσει τους αδικούμενους. Εκεί συναντήθηκε με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, πατριάρχη τότε της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος τον δέχθηκε με πολλή εγκαρδιότητα. Ο Χρυσόστομος τότε δεν είχε έλθει ακόμη στην περίφημη ρήξη του με την αυλή και τη βασίλισσα Ευδοξία. Ο Πορφύριος διηγήθηκε στον Χρυσόστομο τις αδικίες των αρχόντων της Γάζης για τις οποίες ανέβηκε στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι λοιπόν ο θείος Χρυσόστομος συνέστησε τον Άγιο στον αρχινομοθέτη του αυτοκράτορα Αμάντιο. Η δε βασίλισσα Ευδοξία, καθώς έμαθε από τον αρχινομοθέτη τις υποθέσεις του Αγίου, τον δέχθηκε με ευμένεια και ανέφερε γι' αυτόν στον αυτοκράτορα, καθώς επίσης και την προφητεία του Αγίου που είπε σε αυτή ότι δηλαδή πρόκειται να γεννήσει παιδί αρσενικό, τον μετέπειτα Θεοδόσιο τον Μικρό, όπως και έγινε. Ο δε βασιλέας, καθώς έμαθε αυτό, χάρηκε και ευχαρίστησε το Θεό. Η βασίλισσα μετά τη γέννηση του Θεοδοσίου προσκάλεσε τον Άγιο Πορφύριο, ευλογήθηκε από αυτόν και υποσχέθηκε να εκπληρώσει όλα του τα αιτήματα για τα οποία παρεκάλεσε και τον βασιλέα. Ο δε αυτοκράτορας δυσκολευόταν στην αρχή, λέγοντας ότι δεν ήταν δυνατόν να εκδιωχθούν από τη Γάζα οι ειδωλολάτρες και οι αιρετικοί, διότι ήταν πολύ χρήσιμοι και προσέφεραν μεγάλη βοήθεια στην αυτοκρατορία. Αλλά αφού η βασίλισσα αποκρίθηκε σε αυτόν, «Βαριά μεν είναι η αίτηση αυτή, δέσποτα, βαρύτερη όμως είναι η απόρριψή της», συνένεσε και αυτός να εκτελεστούν τα αιτήματα του Αγίου. Έτσι αμέσως στάλθηκαν βασιλικές διαταγές να απομακρυνθούν από τη Γάζα οι αιρετικοί και οι ειδωλολάτρες που εξουσίαζαν. Αφού ακόμη ο Άγιος έλαβε από τη βασίλισσα χρυσάφι για το κτίσιμο εκκλησιών και χρήματα για δαπάνες, επανήλθε στην επαρχία του, εκδίωξε τους αιρετικούς, τους ναούς των ειδώλων κατακρύμνησε, το δε ναό του Μαρνά, δηλαδή του Διός, κατέκαυσε και εκεί έκτισε εκκλησία κατά το σχέδιο που όρεσε η βασίλισσα Ευδοξία. Αφού λοιπόν διέλαμψε στην επαρχία του ο θείος αυτός πατέρας και έκανε πάμπολα θαύματα, επί 25 περίπου έτη απήλθε προς τον Κύριο. Ο νεομάρτης του Χριστού Ιωάννης ήταν γέννημα και θρέμα της περιοχής της Κωνσταντινούπολης που ονομάζεται Γαλατάς, εργαζόταν δε ως λεπτουργός κάλφας, μάστορας στο παλάτι του Σουλτάνου. Αλλά και άλλοι άρχοντες τον έπαιρναν για να κοσμεί τα παλάτια τους. Ήταν ταπεινός και πολύ ελεήμων. Πάνδρευε ορφανά, ελευθέρωνε φυλακισμένους, έκανε δε και πολλές άλλες καλοσύνες. Κάποιος αγάς του έδωσε ένα παιδί, ανεψιό του, που ήλθε από την Ανατολή να του μάθει την τέχνη της λεπτουργικής. Καθώς έμπαινε και έβγαινε το παιδί με τον Ιωάννη στο βασιλικό παλάτι, είδε εκεί τα παιδιά το πόσο καλοπερνούσαν και θέλησε και αυτό να μπει εκεί. Έτσι πήγε στο θείο του και του είπε «Σε παρακαλώ, να με βάλει στο παλάτι του Σουλτάνου». Τότε ο αγάς παρεκάλεσε τον Ιωάννη και μέσω αυτού τον έβαλε στο βασιλικό παλάτι. Σε λίγο καιρό το παιδί ανέβηκε σε αξίωμα, αγαπούσε δε πολύ και τον Ιωάννη, το δάσκαλό του στην τέχνη, διότι εξαιτίας του έλαβε το αξίωμα. Μετά από αρκετά χρόνια, μια μέρα είπε στον Ιωάννη «Επειδή γνωρίζεις γράμματα και είσαι μορφωμένος, σε παρακαλώ, πες μου τι βρίσκεις στα βιβλία σας για το δικό μας προφήτη, για τον οποίο ο Θεός έκανε όλα και τον κόσμο». Ο Ιωάννης του είπε «Σε παρακαλώ, μη με πειράζεις ως προς αυτό. Πες μου μόνο αν έχεις κάτι άλλο, για δέτα της πίστεως μη με ρωτάς». Εκείνος απάντησε «Μά το ψωμί του βασιλέα όπου τρώγω και μά τη στερεάν αγάπη την οποία έχομεν, δεν σε κακοποιώ και μη φοβηθείς να μου πεις». Ο δε Ιωάννης, δίνοντας εμπιστοσύνη στους όρκους και τη φιλία την οποία είχαν, αποκρίθηκε και είπε «Επειδή με ρωτάς, να σου πω την αλήθεια. Ένας είναι ο αληθινός Θεός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο δε Μωάμεθ στον οποίο πιστεύετε εσείς ήταν άνθρωπος θνητός, άνθρωπος αγράμματος, ο οποίος στον κόσμο αυτό δεν έκανε κανένα καλό έργο, ούτε κάποιο θαύμα έκανε στον καιρό του σαν τους άλλους προφήτες του Θεού, τους οποίους έχουμε εμείς οι χριστιανοί. Μόνο εσείς τον κάνατε μέγα και τον έχετε για προφήτη. Αλλά μη γέννητο Χριστέ Βασιλεύ να ήταν εκείνος προφήτης, αλλά πολέμιος του Θεού, με τις μυθολογίες του δε φάνηκε αρεστός στον απλό και άπειρο λαό και τον ακολούθησαν, καθώς ήταν προφητευμένο ότι θα έλθει για να πλανήσει τον κόσμο. Καθώς άκουσε αυτά ο αγαρινός εκείνος, άλλαξε τη φιλία σε εχθρότητα. Κάλεσε τους άλλους αγαρινούς, τον έδιραν ανελέητα και τον πήγαν στον Κρητή, κατηγορούμενο ότι βλασφήμισε κατά της πίστεώς τους. Τότε ο Κρητής διέταξε και τον έδιραν με σφοδρότητα, έπειτα τον φυλάκισαν και τον βασάνιζαν για να αρνηθεί το Χριστό και να προσέλθει στην πίστη τους. Ο δε ευλογημένος Ιωάννης στάθηκε ανδρείος και ως καλός στρατιώτης του Χριστού είπε προς αυτούς «Δεν αρνούμαι εγώ τον γλυκύτατό μου Ιησού Χριστό, αλλά Αυτόν πιστεύω, Αυτόν λατρεύω, Αυτόν ομολογώ, ως τέλειον Θεόν και άνθρωπο». Βλέποντας οι αγαρινοί το αμετάθετο της γνώμης του, τον έβαλαν σε ένα πλοίο του τουρκικού στόλου και έκανε εκεί 16 μήνες. Όταν επανήλθε, τον έβαλαν πάλι στη φυλακή και τον βασάνιζαν επί 3 μήνες. Όταν είδαν ότι δεν μπορούσαν ούτε με ψηλό λόγο να τον μετακινήσουν από την πίστη του Χριστού, το ανέφεραν στο βεζίρι και εκείνος με πολύ του ντροπή πρόσταξε τον έπαρχο και τον πήγε στον τόπο της καταδίκης κοντά στο δημοπρατήριο, όπου και τον απεκεφάλισαν την 26η Φεβρουαρίου του έτους 1575 και έτσι έλαβε ο Άγιος τον Στέφανο του Μαρτυρίου και αγάλεται με το χορό των Αγίων Μαρτύρων. Πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής. Εκείνο που χαρακτηρίζει τη ζωή, τον αγώνα των Αγίων της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα των Αγίων Μαρτύρων, είναι η μέχρι τέλους, μέχρι θανάτου πίστη, αιμονή, παραμονή τους στο Χριστό. Με αυτή την άκαμπτη σταθερότητά τους έδειχναν πάνω στην πράξη και όχι απλώς με λόγια, ότι προτιμούσαν πάνω από όλα το Χριστό. Έτσι γινόταν άξι του Χριστού, της χάριτος του Χριστού, της ζωής του Χριστού, του Παραδείσου. Και εμείς στην καθημερινή μας ζωή κάνουμε τον πνευματικό μας αγώνα και κάθε στιγμή κρινόμαστε. Βρισκόμαστε μπροστά σε δύο, στο Χριστό και σε όλα τα άλλα που δεν είναι ο Χριστός, και καλούμαστε να διαλέξουμε μεταξύ αυτών. Καλούμαστε ως χριστιανοί να προτιμήσουμε το σωτήρα μας. Μέχρι ένα ορισμένο σημείο πάμε καλά. Πέρα όμως από αυτό εγκαταλείπουμε το Χριστό. Συνήθως από αγάπη για τις ειδονές και αναπαύσεις και για το φόβο του θανάτου. Έτσι φαίνεται ότι τελικά άλλα πράγματα βάζουμε πάνω από το Χριστό και έτσι φαίνεται η διαφορά μας από τους Αγίους. Βέβαια, η μέχρι θανάτου αγάπη και πίστη προς τον Κύριο είναι δώρο της χάριτος του Θεού, χωρίς την οποία κανείς δεν μπορεί να σταθεί στον πνευματικό αγώνα. Ωστόσο και η δική μας συμβολή είναι απαραίτητη. Η συνέστηση της αδυναμίας μας, δηλαδή η ταπείνωση από τη μια μεριά και η κατά το δυνατόν αποφυγή των ειδονών και υπομονή στους πόνους και τους κόπους της καθημερινής ζωής, νομίζουμε ότι θα μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε τη χάρη της μέχρι θανάτου πίστεως, που είναι επιλογή ζωής.